jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Hledáte cestu, jak přinést změnu nejen do svého života, ale i do životů ostatních? Přemýšlíte o kariéře, která má smysl a naplňuje? Staňte se koučem a naučte se, jak odbourávat strachy a vést druhé k naplněnému životu. Zjistěte, jestli máte předpoklady stát se koučem a zda patříte mezi 10% těch, kteří mají vlohy a schopnosti pro tuto roli. Vyzkoušejte náš bezplatný test na humancoaching.cz a začněte cestu k tomu stát se lidským koučem už dnes. Ahoj, vítejte v dalším podcastu Strachování. Dneska je tady se mnou kdo?
No, přece já, že jo, Romane. Naštěstí si nezapomněl mě pozvat, takže vás zdravím. Tady Hana. Ahoj, Romane.
Je tady Roman a jsme tady s dnešním tématem, protože jsme si uvědomili, že za těch, v tuhle chvíli natáčíme 92. díl, nebo kolikátý, tak, že jsme nikdy nenatáčeli o komunikaci. Chápete to, že jsme přeskočili tak velké téma. Jsme ho jako obcházeli různým způsobem, že jsme šli do detailu v komunikaci, ale nikdy jsme nenatočili jak na strach z komunikace. Tak Haní, ty jsi říkala, že máš nějaký důvod k tomu natočit tohle téma, tak pojď se s ním pochlubit.
No, ten důvod není můj důvod, jo. Já se moc komunikovat nebojím a nejsem kovářová kobyla, ale jeden z důvodů, proč mě to napadlo, je, že vlastně se s tím setkávám na denní bázi u mých klientů, že se bojíme komunikovat v mnoha oblastech a často se děje i to, že si neuvědomujeme, že je to o strachu z komunikace.
Mm-hmm. Jo, protože ty můžeš mít různé zástupné důvody, které ti říkají, proč si na té poradě nic neřekla, nezvedla si ruku. Můžeš mít různé výmluvy, proč si tomu partnerovi neřekla, co si skutečně myslíš, ale doopravdy to velmi často bude strach z komunikace. A my se dneska zaměříme na to, jak s ním trochu pohnout vpřed, aby vám neničil životy.
Přesně tak, tak jdeme se na to zaměřit, jo, Romane, tak už jsme se na to zaměřili. A já bych teďka to vypálila teda. Já se totiž nebojím o tom mluvit, víš? A tohle je jeden ze strachů, že budu dost nejasný. My se jako někdy bojíme něco říct, protože si říkáme, že nevíme, jak to říct a že budeme to možná obcházet a že budeme to jako patlat okolo a nebudeme mít ten tah na branku. A proto to radši neřekneme, protože je to jednodušší cesta.
Je to tak a já si vzpomínám, když jsem začínal koučovací trénink, ještě jsem ho nevedl, ale byl jsem jako účastník. Najednou tam na mě koukalo 20 neznámých lidí a já jsem se měl k něčemu vyjádřit. A já si pamatuju, že jsem si pomáhal tím, že jsem si napsal pár odrážek, jako co chci říct, abych využil ten čas, abych byl efektivní, abych nezapomněl, co chci říct. Takže rozhodně. A tohle byl schovaný strach, že já něco zapomenu, že nebudu jasnej a tak dál.
Jasně, takže strach, že něco zapomeneš, to tam ještě je důležitý. Protože představ si, že chceš něco vykomunikovat, jo? Třeba, že chceš šéfovi říct, aby ti přidal. To je taková věc, kterou se tu setkávám, říct šéfovi, aby ti přidal. Ale vlastně ty se bojíš, že se do toho zamotáš, že mu nedokážeš dát ten jasný důvod.
Jasně.
A nebo že ty důvody zapomeneš.
Jo, no, nebo řekneš šéfe, chci přidat a on řekne, tak přidej.
To je dobrý joke, to jsem ještě neslyšela. Doufám, že to pobavilo i naše posluchače. Při tom zasmání jsem si uvědomila, že jsem dneska mám ještě víc nachráplý hlas než normálně. Takže bych se taky mohla bát komunikovat, že jo?
Z nějakého důvodu se nebojíš, stejně jako já, co mám po 3,5 nakonec hodinovém workshopu, který měl trvat 2,5 hodiny, ale někteří zůstali a ještě se ptali, tak mám povyrvané hlasivky. Ale přesto jsem si řekl, že to nějak zvládnu. A teď je otázka, jestli, a to je možná ono, jo? Jestli my už nemáme sebevědomí, ne, my nemáme, to není sebevědomí, to je sebedůvěra, to je ten polštář, který máš dlouhodobý, vytváří se v průběhu času a my v něm, v tom polštáři, máme tolik zkušeností, kde nám nebylo zase tak dobře ve smyslu hlasivek a stejně jsme to nějak zvládli, stejně z toho byla pozitivní zpětná vazba, že nám to může dodat tu důvěru překonat ten strach.
A mě tam napadá jedna věc. Představ si, že ty se na ten hovor můžeš připravit. To je taková jako easy peasy poučka. A nás to ale často nenapadne, že jo, se připravit na hovor.
Ty jo, já jsem chtěl natočit jedno podcast, musel si to tady napsat. A příprava je jen schovaný strach. Jo, já jsem měl totiž klienta, který byl ve společnosti, která měla, já nevím, s tím miliardu eur obrat. On byl ve vedení a zjistil, že se na všechny meetingy strašně dlouho připravuje. Ale že to není proto, že by to bylo efektivní, ale protože má strach z těch meetingů. Že tam něco zapomene, že to neudělá dobře, že to nebude pod kontrolou a nevím co všechno. A ta příprava byl ten signál, že není úplně v pohodě, že si vlastně to tak nevěří, že není v tom jako vnitřním komfortu, svobodě.
Jo, jo, jo. A já si právě říkám, že jako strategičnost a systematičnost nám často zvyšuje sebedůvěru. A ty jsi tady, Romane, narazil na jednu důležitou věc, se kterou se setkáváme s tím u lidí, když si nevěří v komunikaci. A to je přesně ta sebedůvěra. Že my sami sobě nevěříme, že to zvládneme.
Mm-hmm. To je velká věc, my jsme totiž přemýšleli, a to je další díl, který asi jednou natočíme, a že vlastně celou dobu nenatáčíme o strachu a strachování, ale o sebedůvěře. Protože lidé, kteří si extrémně věří, tak oni taky prostě jako narazí na nějaké věci, jo. A třeba zjistí, že se málo připravili, nebo že řekli něco, čeho budou litovat. Ale protože mají tak extrémně vysokou sebedůvěru, tak se toho nebojí. A pak se z toho zase otřepou a jdou dál.
Mm-hmm. Představ si, že třeba by naši posluchači teďka všichni dostali sebedůvěru. Že my to točíme teď před Vánocema, že jo? Takže já si představuju třpitky všude. A teďka já mám takový kouzelný třpitky, který teď fouknu do toho mikrofonu. A teď na všechny posluchače doletí a budou si věřit. Mě by zajímalo, kde by to využili v komunikaci.
To je otázka za milion. Jak by váš život vypadal, kdybyste si více věřili?
A jak by vaše komunikace vypadala, kdybyste si více věřili? Ať to sedí k tomuhle dílu. Takže pojďte se nad tím zamyslet a představte si, že teďka ty třpitky vás zasáhly a že si můžete jako víc věřit, jo?
Přemýšlím ještě nad tím, jak ta sebedůvěra hraje roli a že ty to můžeš i přepálit. Ale to je spíš k tomu dílu o sebedůvěře a máte se na co těšit. Když se vrátíme k té komunikaci, tak ty vlastně něco někomu řekneš, můžeš mít strach, že budeš málo srozumitelná. A já to zažívám u lidí, probíhá to následovně. Oni něco říkají a zakončí to. Dává ti tohle smysl? Jsem teďka srozumitelná? Jo, to je takový signál toho strachu z toho, že budu nesrozumitelný v té komunikaci. A vlastně tihle lidé žijou, zdá se, jako v permanentní úzkosti nebo strachu z toho, že je druhej nepochopí. A díky tomu někdy vůbec nemusí komunikovat. I když to potřebují, hodí se to a bylo by to užitečný, tak to neřeknou, protože nemají tu důvěru, že budou srozumitelní. A mají na sebe vysoké nároky ohledně toho, jestli už jsou teda srozumitelní.
Jasně. A to je ta další věc, co mě tam napadá, jo. Vysoký nároky, tak vlastně my jakoby tam můžeme mít nároky i na to, že tu komunikaci nezvládneme, že to může vybuzovat ten strach, víš? Že jakoby máme nároky na to, jak by ta komunikace měla dopadnout, jo? A my to chceme samozřejmě hned. Ale některé témata si myslím, že jsou vykomunikovat na další dobu, jo? Že vlastně my třeba, když řešíme něco ve vztahu, tak někdy to nejde si prostě sednout a říci. Tak jo, tak pojďme si teď nastavit, jak budeme vychovávat naše dítě. Jasně, za půl hoďky máme hotovo a víme, jak to budeme celý život dělat. Jo? Ale to věc, který ty se musíš vrátit. Ale já si představuju, Romane, teďka ve svý hlavě, že jakoby někdy to tak lidi mají, jo. Představuju si to na základě zkušenosti. Jakoby i svých vlastně, jo. Ale hlavně klientů. A teďka si představ, že chceš vykomunikovat třeba s tvým kolegou, že by tu práci měl dělat jinak.
Mm-hmm.
Ale ono to není najednorázovou, že jo? To je jako ta výchova. Jsou věci v práci, v rodině, všude, které nejsou jako najednorázový vykomunikování. A já si myslím, že vlastně tohle nás může brzdit. Že tam máme tlak na to, aby ta komunikace už dopadla skvěle.
A jak na to mám takovou větu, která vznikla v mé koučovací praxi a bylo jí potřeba, protože v rámci té role kouče dáváme lidem zpětnou vazbu. Je to spíš taková forma jako nabídky, kdy oni nemusí prostě chtít zrovna zpětnou vazbu, oni nemusí chtít slyšet, co nám říká intuice, pocit nebo čeho jsme si všimli, ale když to přijmou, tak my jim to nabídneme a oni si s tím můžou dělat, co chcou. Jako bych dal prostě na stůl tisícovku, tady máš a jestli chceš, má to pro tebe hodnotu ty tisícovky, tak to přijmi, jestli ne, tak jdeme dál. No a já jsem si v jeden moment potřeba říct, že to s klientama nebude o tom, jestli jim tu zpětnou vazbu nabídnu a řeknu, ale už to pro mě bude vždycky jenom o tom, jak. Jo, takže pokud jako něco cítím, vnímám, všímám si, tak jim to prostě nabídnu a už řeším jenom to, jakým způsobem, aby je to posunulo, aby se jich to nedotklo, aby to pro ně bylo zajímavé a srozumitelné. Takže už řeším jenom to, jak. A vlastně jsem si ještě uvědomil, to je třetí věc, že si nechci nosit práci domů. Víš, že si jako něčeho všimnu a pak si řeknu, ale teď se to vůbec nehodí, tak pak nad tím přemýšlím ještě po koučování. Takže si nenosím práci domů.
No, víš, co mě pobavilo, že si nenosíš práci domů, když pracuješ z domu, jo?
Práce existuje jenom v téhle místnosti, je pracovně a všude jinde je aura domova.
Takže upravíme to, jo? Nenosím si práci do jiných růmů.
Do jiných pokojů, jo? Tady zůstaneš. Kam jdeš? Zůstaň.
Teď jsem nejasně komunikovala, řekla jsem anglický slovíčko místo českýho.
Jo, jo, a všichni si mysleli, že se upijím, já tady roční abstinent rumu.
Takže ty se tam upíš v té místnosti, Romane, ale doufám. Doufám, že jinde doma, ne? Jo, a teďka přesně mě napadlo jako další, jak se tady bavíme. A my to vlastně děláme často, my jako spolu vtipkujeme, že jo, při těch podcastech. A mně přijde, že třeba humor je něco, co nám v komunikaci může pomoct, když se bojíme komunikovat. Že vlastně dostat tam něco vtipného. Samozřejmě je potřeba, aby to ta druhá strana pochopila, že jo. My dva už se jako pochopíme, ale občas ty vtipky, že jo, jsou třeba drsnější a podobně, takže vtipkovat jako s nějakým tím aspektem toho, s kým si povídáme, ale že vlastně si z toho můžeme udělat něco zábavnějšího, než jako tak vážně. A teď se pojďme pobavit o tom, co jsi včera udělal v tom e-mailu špatně.
Jo, 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 říkáš to moc dobře, protože za prvé my jsme někdy zjišťovali nedávno, co máme podobného v human designu, to znamená nějaké talenty, s kterými jsme se narodili, a zjistili jsme, že máme s Hanou oba humor a že díky tomu jako to tady šlape, co se humoru týče každopádně. A že je to pro nás automatické, že se ani nepotřebujeme snažit. A druhá věc je, že pokud se vám nechce komunikovat, pokud máte obavu z toho komunikovat, tak je možný, že právě máte aktivovanou amygdalu, buď sebezáchovy, a jste spíše zaútoč, fustrň, nebo uteč. Jo, je to třetí. A tam žijou sabotéři mysli, jako perfekcionismus přehnaný, jako vyhýbání se, jako přehnané souzení sebe druhých, jako přílišná opatrnost, nebo taky, když se snažíte všem ostatním zalíbit, to je taky strach. Jo, takže jsou tam různí sabotéři a ten způsob, jak se dostanete do prefrontálního neokortexu, kde je větší kontrola emocí, nadhled a pohoda, tak je například humor. Ten to je taková zkratka, to je takový výtah, který vás dostane z toho nejstaršího mozku nebo z toho mozku, který chce přežít a chránit vás i přehnaně, o kterém my tady často jako natáčíme. Tak tohle ta zkratka, prostě ohledně toho zavtipkovat, nebrat se tak vážně a najednou ucítíte, že se sklidňujete, že se vám lépe komunikuje a dokonce tím humorem můžete uklidnit tu druhou stranu, která přijímá tu zpětnou vazbu.
Ty jsi to teď tak jako hezky popsal, v čem ten humor může pomoct. A já si říkám, tyjo, my tady dneska pálíme jeden příklad za druhým a jdeme do toho jako tak s tím, hele, tady těch strachů je plno. A já si říkám, že ale víš, co mě napadlo? Že možná ti někdy ani nedojde, že ty se bojíš. Protože mně přijde, že náš mozek má, nebo takhle to nepřijde mně, že je to vyzkoumaný, už jsme jako různě o tom četli, ale že náš mozek má jako takový ty obrany, jo. Takže ty si neřekneš, hele, já se teď bojím říct tady Petrovi, který je můj kamarád, že prostě nechci trávit čas jeho s partnerkou, protože mi nevyhovuje, ale ten mozek ti řekne, hele, to je zbytečný s ním o tom mluvit. A že tam vlastně máme jako takový ty obrany, že si neřekneme, bojím se mu to říct, ale A zbytečný. On to stejně nepochopí.
Takže nevěříme, že to bude mít ten efekt a proto nekomunikujeme.
A přitom je to strach, že jo? Podle mě tohle je jako obrana toho strachu, že vlastně ten strach nám neřekne, hele, teď se bojíš to Petrovi říct, ale řekne ti, je to zbytečný, jde od toho.
Ale já jsem zrovna v takovém modu a bál jsem se vlastně jako neskočit na tvoji vlnu, že mi napadá spousta příkladů jako jednoduchých, co se s komunikací dá dělat v rámci i svého příkladu. To je Inner Game of Tennis, nebo taky Inner Game metoda od Timothyho Galwaye, a ten vlastně popsal nějaké první a druhé já, a to první já funguje na způsob, že si dáváte instrukce. Komunikuj správně, teď se spletl, musíš tam použít ten sandwich v té zpětné vazbě, jo, a spíš tě tak jako instruuje a pak si spíš v té amygdale, v tom strachu, a nefunguje to tak jako s lehkostí. A když, to jsem si tam domyslel já, jo, to asi neříkal ten Galwaye, ale pak je druhé já, které je jako uvolněné a funguje více v tom, v té autenticitě a v těch talentech, a ty ho uvolníš tím, že mu dáváš pouze cíle. Že mu řekneš, když hraješ ten tenis, tak mu řekneš, na jaké místo míříš. A necháš tu ruku, to tělo, ať to tam zahraje. Jo? A já jsem tady tohle praktikoval prostě roky ve squashové lize. Nakonec jsem skončil v té brněnské vaší lize druhý po 7 letech. A zjistil jsem, že se to dá používat i v koučování a v komunikaci. Proto to říkám. A vlastně funguje to tak, že vy nemusíte vůbec vědět, jakým způsobem se vyjádříte. Stačí, když víte pointu toho, co chcete říct. Takže pokud pointou toho, co jsem chtěl teďka říct, je, že Inner Game of Tennis nám pomůže lépe komunikovat, pokud se zacílíme, tak z mojí pusy prostě vylezly všechny tyhle informace tak nějak automaticky bez toho, abych se nějakým způsobem korigoval. A šlo to tak jako přirozeně, že jsem se cítil ve flow a necítil jsem tam strach.
Mm-hmm. Tyjo, to je super, že vlastně ty jsi udělal nějaký kroky pro to, že jsi to změnil, a to je vlastně něco, co nám může v té komunikaci taky pomoct, jo. A to je udělat si kroky pro to, jak to můžu změnit. Že přesně to nemusím chtít hned, ale říct si, potřebuju tohle, 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 abych to změnil.
Mm-hmm. Je to tak. A potom je tady zpátky ten human design, který ti říká, jaké nastavení máš od narození. A ty máš přesně tohle nastavení pro to, aby si jako naplnila svoje poslání, to svoje místo a smysl na světě, jo. Takže tam není nic dobře ani špatně. Si každý to nějak má, jo. A někteří lidé nemají takový stabilní, fixní způsob vyjadřování. Jo, že odjakživa vlastně ví, že je pro ně náročné vyjadřovat emoce, dostávat ze sebe stres, říkat, co si myslí, říkat, co chcou a kdo jsou, co pozorují a tak dál. A tito lidé nemají ten fixní způsob to ze sebe dostávat a často to jako kompenzují sportem a tak dál. Ale existuje ještě další způsob, jak i když máte tohle nastavení, tak se s tím poprat nebo pohrát, a to je obklopit se dalšíma lidma. Protože ten human design funguje tak, že my se vzájemně ovlivňujeme, a pokud třeba Roman, máš to i ty Hani, máš vlastně ten stabilní způsob vyjadřování tvých cílů a toho, kdo jsi, že to je prostě v tvém nastavení, od jak živa, v tvém DNA, tak pomáháš druhým, kteří to tak nemají, a díky tomu, že jsou v tvojí přítomnosti, se taky vyjádřit. To jako by si jim tam doplnila jednu ruku, která jim pomáhá se vyjádřit, nebo jednu jako součástku. Jo? A stejně tak to funguje třeba moje žena, a to my dva nemáme, má, že umí skvěle projevovat emoce. Prostě bez toho, aby to po ní někdo chtěl, tak ona odjakživa, prostě co cítí, to je schopna vyjádřit. A díky tomu, když je v nějaké společnosti lidí, tak oni najednou jako třeba i častěji brečí nebo jsou šťastnější, ale jsou schopnější prostě vyjadřovat ze sebe ty pocity. To, co v nich je, to jako, co je tam nakupený a nemohlo ven.
To musí být těžký, když to máš v sobě nakupený. My to oba máme jako přirozenost, takže si to moc nekupíme, jo. Ale občas se mi stane, že třeba jako by si řeknu jasně, nechci to teď říct, protože třeba to ještě nemám. Bylo by to moc emotivní, jo, chci si to nějak ujasnit, ale už i jenom to mi je nepříjemný, jo. A proto vlastně já mám jako velkou radost, když třeba klientovi pomůžu, aby to dokázal, aby to řekl.
Jako my mluvíme tady o jednom tématu, a to je vyjadřovat svoje cíle a kdo jsme, ale oba máme několik prostě oblastí, kde nemáme tu stabilní cestu, jak vyjadřovat třeba svoje myšlenky. Jo? kterou zase má někdo jiný. A když s ním jsme ve společnosti, tak to ze sebe sype, prostě se v té hlavě jde vidět, jak to má v té hlavě zorganizované, protože má na to talent a jenom ti to vysvětluje, jak by to četl z knížky a přitom on to čte z té hlavy, protože na to má talent. A každý ten člověk prostě má na něco talent, větší, na něco menší a je to tak v pořádku a díky tomu se vzájemně obohacujeme. A proto funguje nějaká týmová synergie, kde já třeba skrz ten human design jsem schopen zjistit, jak vlastně ten tým funguje, co tam má, co tam nemá, co jim chybí, co jim přebývá a tak dál, aby to fungovalo jako hezky promazaný stroj.
Jasně. Možná by bylo fajn, kdyby se naši posluchači zamysleli třeba nad tím, jestli ta komunikace jim vázne všude. Jestli jsou jako trošku namazaný stroje, nebo vůbec namazaný stroje. A pokud jim nevázne všude, tak se zamyslet, kde a co si z toho jako můžu přebrat, víš. Že my často zapomínáme se učit od toho, co nám jde.
To říkáš skvěle, zaměřit se jako na ty talenty.
No jasně, a my v životě totiž nejsme zvyklí, jak bych to řekla, my nejsme zvyklí se chválit, že jo, primárně. Takže nejsme moc zvyklí hledat, co nám jde a vlastně si neuvědomujeme potom, kde třeba komunikovat umíme.
Je to tak. A já mám takový nepopulární názor, že mi přijde úplně v pohodě být pokorný, ale nepřijde mi v pohodě být skromný. Mně přijde, že skromnost je taky takový strach jako vyčuhovat a něco vlastně od života nebo od sebe chtít. Jako já toho moc nepotřebuju. Mně přijde, že je takový jako strach jako jít za těma svýma potřebama, posláním, smyslem a tak dál. A pokora je, že i když máš to, co jsi chtěla, tak to nepotřebuješ dávat nutně na odiv.
Jasně. Když to nepotřebuješ dávat na odiv, jo. Tak jak myslíš, že tě to může třeba v té komunikaci posunout?
Myslíš ta skromnost versus pokora, anebo že to nepotřebuješ dávat na odiv?
Možná jako bych řekla všechno. To by mě zajímalo. Možná i naše posluchače.
A za mě bych se zamyslel nad tím, jestli se snažím být skromný nebo spíš pokorný. Jak vlastně si tyhle názvy sám interpretuju a jak mi to slouží.
Mně totiž tam napadá jako jedna věc, že ta pokora nám může přinést do komunikace i třeba ohleduplnost. Ale nevím, jestli to jako možná to třeba tobě zní jako blbost.
Víš co, v jedné psychodiagnostice, kterou používáš, tak byl jemnocit. Jestli si vzpomínáš a jemnocit, když jsi měla jako malej, tak se vlastně hodně chlubila, co si pamatuju. A neměla si vlastně proto ten jako jemnocit, že to někomu může vadit nebo někoho to může rozhodit, že ty máš něco, co nemá. Třeba takovej Carlos Vemola bych řekl, že nebude mít úplně velký jemnocit.
Jo, no, třeba ne. Ale kdo ví, třeba v komunikaci, jo. Ale spíš bych řekla, že ne. Doufám, že nás poslouchá.
Zdravíme Carlose a fandíme mu.
A ne, my fandíme Jirkovi, ne? Nebo ty nebojujou proti sobě.
Jo, máš pravdu, ty jo, Carlosi, prosím tě, berem to zpátky, my faníme Jirkovi, který teďka po 8 letech prohrál, ty jo.
Romane, mě tam totiž to napadlo jako i v tom úhlu pohledu, že ten jemnocit nebo ta pokora, skromnost, cokoliv, co my do té komunikace dáme, nám může i vlastně dát jako ten jemnocit pro nás, nebo to jako, že nemusíme to tlačit k té dokonalé komunikaci, víš? Že třeba i můžeme pochopit sami sebe víc a dovolit si tam říct pauzu. To je podle mě totiž jako další věc, kterou my si jako v komunikaci moc nedovolíme. Stopnout to. Říct, hele, já teď vlastně nevím. Já si potřebuju prostor, abych se nad tím zamyslel.
To je velká věc. To i v rámci toho human designu se učí, že spousta lidí se vlastně v životě učí, že nemusí být mentálně sebevědomí. Jo, že oni mají talent na to se napojovat na způsoby uvažování druhých lidí. Jako ten přemýšlí takhle, ten přemýšlí jiným způsobem, tenhle je logický a systematický, tenhle spíš funguje na úrovni jako zkušenosti a minulosti, a tenhle zase je kreativní, jo, a zaměřuje se spíš na novinky a inovace. To jsou nějaké takové tři základní typy. A vlastně já jsem ten typ, který má talent na to vnímat, jak ti lidi přemýšlí a napojovat se na ně, ale nemám ten talent na to si být mentálně jistý. Vlastně se spíš učím, že spoustu věcí prostě nevím jistě a je to v pořádku.
Jo, 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 jo. A to je to, že vlastně naučit se i sám sebe, nebo naučit se i sám sebe, pochopit sám sebe, jo, a učit se, jak já to mám, je podle mě v komunikaci důležité, protože představ si třeba příklad, že ty chceš vykomunikovat něco svýmu podřízenému. Ale víš, že nemáš ten jemnocit. Víš, že jakmile on ti bude třeba argumentovat, tak ty mu jsi schopný říct, hele, tak když jsi debil, tak ti to prostě nejde. No. A to nechce, že jo? Protože to není argument, který ty by si považoval za vhodný, nebo jako, který tam nechceš dávat. Takže si myslím, že když tohle pochopíš a přejmeš, tak se na to vlastně můžeš připravit. Že to je třeba věc, kterou já dělám s klientama, že se někdy připravujeme na rozhovory, nebo se vracíme k rozhovorům, který mají pocit, že nebyly ideální a bavíme se o tom, co by tam mohli změnit. A my vlastně v komunikaci se můžeme jako naučit dostatek věcí, ale musíme vědět, co nás tam limituje, co nás tam brzdí a jací jsme.
Yes, už jsme zase u toho, jak těžké je sám sebe poznat, ale jak je to důležité v tom, abychom věděli jak na sebe, nejenom v komunikaci.
Přesně.
A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc a vrátil bych se k ní. Když jsi říkala, že sledujte se, jak vám s některýma lidma jde komunikovat a s některýma ne, tak tam bude hrát roli taky ten human design, že pokud funguje ten příklad, že pokud třeba se budete bavit s mojí ženou, tak vám najednou půjde lépe komunikovat svoje emoce. Jo, takže to nemusí být jako o vás, ale můžete si najít lidi, s kterýma se vám vlastně, ne že lépe komunikuje, to je příliš jako binární, že buď se mi s ním komunikuje dobře nebo špatně, ale spíš co se vám s tím člověkem komunikuje lépe. Protože to budou konkrétní témata a my fungujeme jako pucle, jo? Když se s někým setkáte, tak ty pucle prostě přes sebe nějak přepadnou a najednou nějak se složí a najednou jsou pro vás některé věci možné, které když jste sami nejsou.
Mm-hmm. Napadl mě příklad jedné mojí klientky, ale jestli třeba ty máš příklad nějakého klienta, kde vlastně jste se v komunikaci posunuli, kde jste vlastně tu komunikaci nějakým směrem změnili k tomu, co on chtěl?
Hele, moc rád. Zrovna jsem to sdílal včera na tom workshopu a obecně. A je to totiž více lidí, kdy oni měli vysokou rezervovanost a považovali se za introverty. Takže rezervovanost, milí diváci, rovná se, jak moc velký filtr máte vůči světu toho, co pustíte. Jo? Napadne vás 5000 myšlenek a pustíte z nich 10. Máte obrovský filtr a obrovskou rezervovanost. Já jsem spíš jako oversharing, což je sociabilita, že já vám pustím 4950 myšlenek z těch, který mám. A díky tomu můžu být pro ostatní srozumitelnější, jo, protože oni ví, jak přemýšlím a můžou mě lépe pochopit oproti tomu rezervovanému, pokud vás nepřehltím. A teďka zpátky k tomu příkladu. Ti lidé, kteří byli rezervovaní, tak se ukázalo, že oni to berou jako fakt. Já jsem introvert, já jsem rezervovaný, já se neotvírám, ale díky tomu, že jsem s nimi v koučování vytvořil takové bezpečné prostředí, kde se byli schopni a ochotní jako svěřovat s nekomfortníma věcma, třeba ohledně vztahů, práce, všeho možného, tak jejich mozek, ta amygdala si zažila, že to není tak nebezpečný, že ten Roman mi vlastně na to jako neřekl nic kritického a nesoudí mě. Jo, on mě naopak podpořil a já umím ty věci ze sebe dostávat. A najednou, když se to ten mozek naučil, tak už neměli 80% rezervovanost, ale třeba 60% a už byli schopni říct něco svojí ženě, které normálně ty věci neříkají a jejich vztah se zlepšil. Už byli schopni říct něco svým zaměstnancům, co si zatím jenom mysleli, ale nebyli schopni ze sebe dostat. Protože ten mozek se v tom nekomfortu posunul a rozšířil tu komfortní zónu dál a díky tomu se ty efekty koučování dostavily i mimo to koučování.
Mhm. Já jsem zrovna vedla tak jako nedávno takovou zajímavou diskuzi o tom, jestli vlastně jako je OK na sobě pracovat, jestli tím nenarušujeme svoji integritu, jo. A já si myslím, že jako ne, že často třeba to jsou i věci, které jsou nám vrozené, akorát my je nevyužíváme, protože vlastně v tom prostředí nám nikdo nedal možnost je využít. To se mi líbí třeba u toho human designu, když ty mi k tomu něco říkáš, tak vlastně my něco využíváme přirozeně, že jo? Ale něco fakt nevíme. A když se to dozvíme, tak to můžeme využít.
Je to naprosto, jak říkáš. Protože my máme v logu, že Human Coaching školy koučovací, tak máme v logu srdce, které zastupuje lidskost, pak je tam DNA, které zastupuje jedinečnost a ten human design, a pak jsou tam křídla, které zastupují odvahu, což je opak tady strachu a strachování. No a ty křídla jsou Fénixova. A proč? Protože ta škola, ta filozofie nevěří tomu, že potřebujeme lidi měnit a jejich identity, ale spíš to funguje jako znovu zrození toho Fénixa, kdy ty se vrátíš do své podstaty, se vrátíš do své autenticity, do těch talentů a k tomu stavu, proč tady skutečně jsi. Protože moje zkušenost je taková, že většina lidí není autentická, protože tady existuje strach, že potřebujeme všichni zapadnout, tak se přizpůsobujeme všem možným human designům, autoritám a tak dál a zapomínáme na to, proč tady jsme a kdo jsme. A ten human design vám pomáhá si vzpomenout a pak to funguje jako takové znovu zrození, že máte prostě takovou sílu najednou dělat velké věci a tu odvahu, protože vám někdo připomněl, kdo jste vy, nehledně na to, kdo jsou ostatní.
Jasně. To si hezky popsal jako znovu zrození, jo. A já si teď říkám, jako na závěr, že to je taková jako hezká otázka. Kdybyste se teďka znovu zrodili v komunikaci, co byste tam chtěli mít? Co byste chtěli v komunikaci dělat jinak a co byste se tam chtěli naučit?
Mám ještě doprovodnou otázku. Jak jste komunikovali, když jste byli malí, když jste byli děti a proti tomu, jak komunikujete teď? Protože to vám může pomoct sledovat tu cestu z té autenticity k tomu přizpůsobování se a k tomu strachu.
Přesně tak.
A pokud nevíte, zeptejte se svých rodičů, pokud můžete. A máte tady hned akci na večeře, vánoční večeře a tak dále. Silvestry. To jsou takové akce pro abstinenty, že?
Ale když nám tenhle díl vydáš po svátcích, Romane, tak to máte prostě na všechny oslavy třeba.
Nebudeme nároční, máte to na všechny oslavy. Ode dneška do odvolání.
Přesně tak, Romane. Já myslím, že náš čas se naplnil. Co si myslíš ty?
Že už je úplný konec. Tak mějte se krásně, děkuju, že jste nás poslouchali a zlepšujete tady svoji komunikaci, získáváte odvahu. Jsme moc rádi, že jste do toho šli. A budeme se těšit zase někdy jindy. Třeba se uvidíme i jindy, než je jenom tady tenhle podcast, kde vidíte maximálně naši fotku. A to je na sociálních sítích, kde sdílíme naše akce, kde nás třeba můžete potkat.
Přesně tak. Mě napadlo, Romane, že bychom si pro příští rok mohli dát výzvu.
Udělat akci, že? Strachování.
A vy nám můžete napsat, jestli by to pro vás bylo zajímavé udělat nějakou třeba přednášku o strachu společnou. A nebo nějaký diskuzní debatní kroužek.
Přesně, ale to by se mi moc líbilo, víš, že bychom měli nějakou místnost a teďka by přišli posluchači strachování, vždycky bychom někomu půjčili ten mikrofon a on by nám v krátkosti řekl, jak ho ovlivňoval nebo ovlivňuje strach a co mu pomohlo najít odvahu. To by mohlo být hodně inspirativní.
Pojďte nám dát vědět, jestli byste to chtěli, jestli by to pro vás bylo zajímavé. A budeme se těšit jak na zpětnou vazbu, kterou nám můžete poslat na e-mail podcast@strachovani.cz. Řekla jsem to dobře, Romane?
Dobře, na poprvé.
Dobrý. A nebo nám můžete třeba napsat na našich sociálních sítích, kde nás najdete. Jak strachování, tak na našich osobních. Roman First a Hanna Mezerová.
A jo, Roman First a Hanna Mezerová, mi to vždycky strašně potěší. Když, víš, si někoho přidám nebo si mě někdo přidá, pak tam napíše, že sleduje, poslouchá strachování, jaké to pro něho je. Vždycky taky jako šok je, tak nějaký posluchač, s kterýma nejsme tak v kontaktu, že když tady mluvíme akorát na sebe.
Dobře, to je asi všechno, ne, Romane?
Dobře, souhlasím, ahoj. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.
Mějte se.